În dimineața asta o să umblăm puțin mai mult prin Scriptură decât în alte dăți. Eu mi-am scos aici textele ca să nu pierdem prea mult timp cu căutarea prin Scriptură. Am să vă rog și pe dumneavoastră să urmăriți pe videoproiector textele pe care le voi anunța și ar fi bine, dacă puteți, aveți posibilitatea să vi le notați. Așa cum spuneam în urmă cu câteva săptămâni, am pe inimă să vorbesc despre un subiect foarte, foarte, foarte greșit interpretat între credincioși, în două extreme. Unii care spun, nu e treaba mea, și alții care se bagă peste tot, indiferent că e treaba lor sau nu. Mesajul sau subiectul pe care îl vom începe în această dimineață, probabil că vor fi undeva la 5 mesaje legate de acest subiect, este despre judecată. Probabil că și dumneavoastră v-ați confruntat cel puțin o dată în viață cu situația aceasta. Să aveți o situație și să nu știți ce să faceți. Pot judeca? Sau nu pot judeca? Poate ați auzit tot felul de mesaje. Unele mesaje spuneau, Biblia spune că n-ai voie să judeci, judecată e a Domnului și gata. Și alții poate s-au ridicat și au spus, trebuie să judecăm. Și la un moment dat în mintea noastră și poate a fiecăruia dintre noi se naște întrebarea, până la urmă cum e? Am voie să judec? Sau n-am voie să judec? Este trist că de cele mai multe ori citim în Scriptură ceea ce credem în loc să credem ceea ce citim. Citim ceea ce credem, adică citim Biblia prin ochelarii a ceea ce credem noi. Și dacă eu cred așa, citesc Biblia așa cum cred eu. În loc să luăm Biblia, să o citim și ceea ce citim aici în Scriptură să credem. Spre exemplu, dau un exemplu banal și extremist în același timp. Linia aceasta homosexuală cu care avem tot mai mult de a face în vremurile în care trăim, au găsit în Scriptură că David iubea pe Ionatan ca pe sufletul său. Și de aici au spus ei, păi biblic ce face mă frate? Asta înseamnă să citești în Biblie ceea ce crezi tu. Am văzut câteva momente că n-am rezistat prea mult la o emisiune. Discutau oamenii tot felul de filozofii și printre filozofiile astea multe, despre reîncarnare, despre karma, despre cum a fost în viața trecută, cum va fi în aia viitoare și în celelalte alte vieți care vor veni și așa mai departe, printre astea au înserat și Biblia, și pe Iisus. Și spuneau ei, și Iisus vorbește despre karma reîncarnării. Că El a fost odată cândva undeva și după aia s-a încarnat. Apoi a înviat și s-a reîncarnat, pentru că spune Biblia că a primit un alt fel de trup. Și iată cum oamenii citesc Scriptura, aceeași Biblie pe care o citim și noi, poate cu mici nuanțe de exprimare, însă o citesc prin ceea ce cred ei, prin ceea ce consideră ei că așa-i bine. Indiferent de unde au învățăturile și credințele astea. Că le-au moștenit poate de la mama și tata, că așa au văzut în familie, în casă, poate că le-au auzit la bunici, poate că le-au auzit într-o biserică, poate că le-au auzit la școală și le-au însușit și în momentul în care citesc Biblia, o citesc prin ceea ce cred. Aș vrea, pornind în mod deosebit din dimineața aceasta, la studiul acesta, la temele acestea pe care le avem legate de judecată, mesajele pe care le vom avea, să citim în Scriptură ceea ce spune Scriptura și asta să credem. Și la asta mă rog să ne ajute Dumnezeu pe fiecare, și pe mine și pe dumneavoastră, atunci când citim Scriptura, să credem ceea ce spune Scriptura, să nu citim prin prisma ceea ce credem noi. De exemplu, și dau acum exemplu a două cântări. Avem o cântare veche care spune așa, e scris că harul de la neamuri se va ridica și ușa într-o zi se va încuia. Am citit Biblia aceasta special pentru lucrul acesta, de la Genesa și până la Apocalipsa, și eu n-am găsit niciunde că e scris așa ceva. Dar pentru că ni s-a predicat, pentru că au fost greșit interpretate niște texte din Romani, unde spune că Dumnezeu nu va sta la infinit departe de Israel, ci va fi o zi când se va întoarce Israelul cu fața către Dumnezeu, când Dumnezeu îi va chema din nou și să se apropie de El și așa mai departe. Și unii au înțeles prin asta că, Doamne, e o vreme a neamurilor și într-o zi ușa asta pentru neamuri se încuie și adio har! Dați-mi voie să vă întreb în lumina acestui cuvânt, dacă nu mai este har când se termină această perioadă a neamurilor, ce facem cu cuvântul care ne spune în Apocalipsa că dacă n-ar scurta Dumnezeu vremurile acelea, nimeni n-ar rezista până la sfârșit? Ce facem? Ăsta nu-i har? Nu există har mai mare decât să spună Dumnezeu, uite, îți dau o perioadă atâta de necaz, dar undeva pe la un anumit timp să spună, nu-ți mai las atâta, uite că mai scurtez din el. E harul lui Dumnezeu pentru noi. Și, dar observați, pentru că avem noi anumite preconcepții, de multe ori cântăm minciuni. Predicăm uneori minciuni, pentru că nu cunoaștem nici cuvântul lui Dumnezeu și nici puterea lui. De aceea doresc și am pe inimă lucrul acesta, atât că Dumnezeu mă va ține cu viață, să predic cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, nu cum mi-ar place mie să fie. Și așa cum este. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, știți că nu m-am ferit să vă propovăduiesc tot adevărul. Aceeași rugăciune care o am pentru mine, o am și pentru dumneavoastră, să ne ajute Dumnezeu să trăim tot adevărul. Acolo unde nu ne place să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, mai pune șmirghelul un pic pe mine, că sunt cam colțuros aici. Nu-mi convine. Nu-mi place. Dar șlefuiește-mă, Doamne, și fă-mă după imaginea Ta. Iar acolo unde e bine, ne place, îl acceptăm cu bucurie, haide să-l trăim în viața noastră în fiecare zi. Acestea fiind spuse, haide să vedem, în primul rând, o serie de texte care vorbesc împotriva sau interzic judecata. Matei, capitolul 7, de la versetul 1 la 5. Matei, capitolul 7, de la versetul 1 la 5, spune așa: nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Foarte mulți oameni iau acest verset primul, versetul 1, și fac din el doctrină. Iisus a zis, nu judecați ca să nu fiți judecați. Punct. Mergem mai departe. Al doilea text, Romani, capitolul 2, de la versetul 1 la 3. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Din nou, oamenii iau prima parte numai a versetelor și spun, vezi, Biblia spune să nu judeci, pentru că nu poți să judeci, nu poți să te dezvinovățești pentru că și tu ești la fel și așa mai departe, și avem noi scuza aceea, nu mă bacă, nu-i treaba mea. Asta este prima parte. În timp ce citeam aici, mi-am adus aminte că v-am spus că vă spun două cântări. Cea de-a doua cântare este tot o cântare veche, o cântare care mi-a plăcut multă vreme, o cânta fratele meu în mod deosebit, dar care în unele versuri din nou conține minciună. Cântarea se intitulează așa: pribeag azi în lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Însă, una din strofe spune așa: ne poartă și crucea așa cum ne-a spus. Referindu-se la Iisus Hristos că ne poartă nouă crucea. Dați-mi voie să vă întreb unde scrie în Scriptură că Iisus ne poartă crucea noastră. niciunde. Ci din contră am găsit versete care spun așa: vrei să vii după mine? Ia-ți crucea și urmează-mă. Deci atenție atunci când cântăm, atunci când vrem să cântăm, când vrem să alegem o cântare, să ne uităm bine și să vedem, este în acord cu Scriptura? Pentru că spuneam și altă dată, a cânta o minciună este unul și același lucru cu a spune o minciună. Și să ne ferească Dumnezeu să spune minciuni de la amvon sau de la microfon sau în fața atâtor oameni. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Observați Romani capitolul 2. Dacă ar fi să rezumăm foarte pe scurt ceea ce spune aici, faptul că știi ce este bine și că poți să dovedești că alții sunt greșiți, nu te face pe tine mai bun. Deci faptul că știm ceea ce este bine și că putem să-i dovedim pe alții că-s greșiți, că merg rău, asta nu ne face pe noi mai buni. Pentru că de multe ori am avut atitudini de genul acesta. Eu sunt mai bun, eu sunt mai superior, eu sunt mai sfânt. Și în mod deosebit am avut noi o perioadă a Bisericii Pentecostale când ne-am crezut singura biserică mântuită. Singura biserică adevărată. Bine ar fi să fie așa. Dar mă tem că nu e așa. Pentru că Dumnezeu nu-și alege o denominațiune. N-a ales Biserica Pentecostală, ci Dumnezeu a ales oameni după inima Lui. Nu culte, nu organizații, nu asociații, ci oameni după inima Lui. Și dacă suntem oameni după inima Lui, indiferent că suntem pentecostal, baptist sau orice alt nume purtăm, dacă suntem, repet, oameni după inima Lui, dacă Hristos este în viața noastră, El este Domn și Stăpân al vieții noastre, El este Mântuitorul vieții noastre, atunci vom avea parte de cer, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă nu, trei puncte de rigoare. Apoi, Romani, capitolul 14, un alt text care vorbește împotriva judecării. Romani, capitolul 14, de la versetul 1 la 4. Și apoi vom continua de la 10 la 13. De la 1 la 4 spune așa: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească să stea. Partea cealaltă, Romani 14, de la versetul 10 la 13, spune așa: dar pentru ce judeci pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și din nou am ajuns la o răscruce. Pentru că au fost oameni care au interpretat textul acesta în prisma fățărniciei. Și atunci au zis ei: e slab fratele, nu pot să-i spun adevărul, că pică de la credință. Și am preferat să-l mințim. Mă îmbrac într-un anumit fel, vorbesc într-un anumit fel, mă comport într-un anumit fel, că e fratele slab. Și astfel devin fățarnic. Și avem text pe care îl folosim pentru noi. Frate, spune Biblia așa, n-am ce face, asta mă îndeamnă Biblia. Nu ne îndeamnă Biblia niciunde, fraților, să fim mincinoși, să fim fățarnici. A primi bine și a privi bine pe cel slab nu înseamnă să fii fățarnic, ci înseamnă exact cum spune aici, să nu te apuci să discuți păreri îndoielnice. De exemplu, am o întrebare pe care n-am putut încă să găsesc un răspuns la ea. De ce în momentul când se pocăiește cineva, primele lucruri cu care, despre care discutăm cu ei sunt apocalipsa? Care-i calul alb, care-i calul verde, galben și așa mai departe? Asta ne interesează pe noi. Și bietul om nu știe ce-i pocăința, ce-i credința, de ce trebuie să se boteze. Habar n-are lucrurile de bază, lucrurile slabe, începătoare, cum le numește autorul epistolei către evrei. Să lăsăm lucrurile începătoare care sunt învățătura despre botez, despre credință, despre pocăință și așa mai departe. Și vin oamenii la Dumnezeu și în loc să începem mai întâi să punem baza, pentru că așa e logic, cu orice bebeluș încep cu laptele mai întâi, nu-i dai de la început pireu și carne, noi îi dăm din prima, ia frate, bagă, orez. Nu merge, fraților. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului să spunem, Doamne, dă-mi înțelepciune că atunci când stau de vorbă cu cineva care nu te cunoaște, să nu vorbesc din Ezechiel, din Isaia cu el, din Ieremia, din Levitic, să-i explic acolo cum e cu preoții, cu altarul, cu jertfele, cu astea. Haideți să o luăm cu lucrurile de început, ca oamenii să priceapă. Să vadă mai întâi în viața noastră credință, pocăință și așa mai departe. Și apoi să putem să le spunem și lor. N-am văzut, și avem, cred că, frați aici care se ocupă de construcții, n-am văzut, poate dumneavoastră ați văzut, n-am văzut pe nimeni care, înainte să pună fundația, pune acoperiș. Dar oare noi, pocăiții, oamenii spirituali, de ce facem așa în credință, pe calea spirituală? În loc să punem mai întâi baza, fundația și apoi să ridicăm ziduri frumos, să punem geamuri și așa mai departe, noi direct cu acoperișul, cu Apocalipsa. Stai, frate, că-ți spun eu cum e cu sfârșitul. Băgăm groaza în oameni. Și încercăm să-i pocăim de frica iadului și nu de bucuria raiului. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Pentru că astfel nu facem decât să-i băgăm pe oameni mai tare în ceață decât sunt. De aceea, haideți, repet ce spuneam la început, haideți să credem ceea ce citim. Și apoi să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea ca ceea ce citim și auzim în inima noastră, credința care ia naștere în urma auzirii cuvântului lui Hristos, să o putem explica și celorlalți. Să cerem Domnului înțelepciunea de a prezenta Evanghelia celorlalți. Mergem mai departe. 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1 la 6. Un alt text. 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1 la 6. Pavel vorbește despre slujitori și spune așa: iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, spunea Pavel, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină toate lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire sau în exemplu, în pildă, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Din nou, acest text este greșit interpretat. Și anume sunt extremele acestea care spun: frate, tu pe slujitorul Domnului n-ai voie să-l judeci. Uite ce spune Biblia, că n-ai voie să-l judeci pentru că pe el îl judecă Domnul. Cum o fi? Vom vedea pe parcurs. Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12. Până ajungem acolo, aș vrea să fac o referire la textul pe care l-am citit din 1 Corinteni 4, și anume: simplu fapt că nu te știi vinovat de ceva nu te face neprihănit. Simplu fapt că nu te știi vinovat de ceva nu te face neprihănit. Când Pavel spune despre sine că n-are nimic împotriva lui, aș vrea să ne aducem aminte că el spune că din punct de vedere al legii a fost neprihănit. Și când el spune că n-are nimic împotriva lui, ceea ce spune este că, cercetându-mă, nu găsesc ceva care să mă despartă de Dumnezeu. Însă, când el vine și spune că cel ce mă judecă este Dumnezeu, vine și spune: chiar dacă eu, uitându-mă la mine, nu văd nimic greșit, eu am întotdeauna în fața ochilor conștiența faptului că cel ce mă judecă pe mine nu sunt eu. Nu sunteți nici măcar voi, ci este Dumnezeu care cunoaște și acolo unde eu nu pot să văd. Este Dumnezeul acela care cunoaște inima și gândul, motivațiile și atitudinile și faptele mele și așa mai departe. Este Dumnezeul acela care cunoaște și viitorul, nu doar prezentul și trecutul. Și având în vedere lucrul acesta, Pavel spune, când mă uit la lucrul acesta, nu mai pot să zic că eu sunt mare și tare. De aceea spune Pavel, ca nu, niciunul dintre voi să nu se mai laude cu unul împotriva celuilalt. Că deși am fost școlit la picioarele lui Gamaliel, deși am fost născut și sunt evreu din evrei și așa mai departe, am sânge albastru în vene, nu sunt mai bun decât Apollo. Asta spune Pavel. Deci mare grijă la cum citim. De asta îl îndemna Pavel pe Timotei la un moment dat. Ce ia seama bine la citire. Să avem mare grijă ce citim și cum citim. Domnul să ne ajute. Deci, Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Și din nou, iată un text care ne încurajează și ne spune, n-ai voie să judeci. Însă aș vrea să vedem ceea ce spune textul acesta. A vorbi de rău pe cineva înseamnă a-l judeca. În momentul în care vorbești pe cineva de rău, nu faci altceva decât să-l judeci. Și vom vedea, după ce vom citi și textele care ne lasă să judecăm, vom vedea ce înseamnă a judeca. Haideți acum să vedem textele care sunt pentru judecare. Avem oare așa ceva în Scriptură? Să vedem. Ioan capitolul 7, versetul 24. Ioan capitolul 7, versetul 24. Vă rog să fiți atenți că între textele acestea nu sunt doar spusele lui Pavel, nu sunt doar din Vechiul Testament, ci sunt și spusele Domnului Iisus Hristos. Că unii au probleme cu Pavel. Ba că a fost prea misogin, ba că ăsta nefiind căsătorit nu știe el să ne înțeleagă pe noi, și ba că a avut el ceva probleme cu surorile și le-a interzis o grămadă de alte chestii. Să fim atenți, da? Printre aceste versete sunt și spusele Domnului Iisus. Ioan 7 cu 24 spune așa: nu judecați după înfățișare, ci judecați, ci judecați, da? După dreptate. Al doilea text, 1 Corinteni 5, de la 1 la 5, și apoi continuăm de la 11 la 13. 1 Corinteni 5, de la 1 la 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Vorbea cu cei din Corint, da? Biserica din Corint. Și încă o curvie de acelea care nici măcar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său, adică cu mama lui vitregă. Și voi v-ați fălit, v-ați lăudat. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, spune Pavel, cu toate că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Deci, cu alte cuvinte, judecată. Continuăm de la versetul 11. Între cele două pasaje pe care le citim noi acum, Pavel spune la un moment dat să n-aibă de-a face cu cei care sunt curvari, bețivi și așa mai departe. Și el vine în versetul 11 și spune, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că zice frate. Și ne oprim aici puțin pentru că, de multe ori, noi în momentul când ne-am întors la Iisus Hristos am spus, noi trebuie să o rupem cu lumea. Și prin asta am înțeles că de astăzi înainte noi suntem dușmanii vecinilor care nu-L au pe Dumnezeu, suntem dușmanii colegilor de servici care nu-L au pe Dumnezeu, suntem dușmanii tuturor celor care nu au religia noastră. Punct. Greșit. A o rupe cu lumea este ceea ce spune Pavel în Roman 12, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, adică să nu ne dăm după principiile lumii, să nu trăim cum trăiește lumea, dar să fim lumină în lume. Să nu ne izolăm pe munte, da? Mergem și ne izolăm, că noi suntem gruparea Domnului, să nu mai vedem, să nu mai auzim, ci din contră, în întunericul în care Dumnezeu ne-a așezat, noi să fim lumină. Să fim lumină pentru colegul de servici care nu-L cunoaște pe Hristos, pentru mama și tata care poate nu-L cunoaște pe Hristos, pentru soț sau soție care nu-L cunoaște pe Hristos și așa mai departe. Și unii au luat acest text care se află, repet, între cele două pe care le citim noi astăzi și au spus, vezi, Biblia îmi spune că eu trebuie să mă depart de ei. Haideți să vedem de cine ne spune Biblia să ne depărtăm și pe cine să judecăm. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate. Totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț, adică avar. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Deci cu cine? Cu aia care spun frate și eu am aceeași credință ca și tine. Dar trăiește ca și lumea. De ăștia, da, să ne depărtăm. De ce? Pentru că va fi un moment în viață când oamenii ne vor vedea împreună, la părtășie. Și vor spune, păi eu pe ăla îl știu. Ăla-i lacom, hoț și așa mai departe. Și atunci, problema care se pune este următoarea. Păi dacă ăla care e hoț, îi la părtășie cu ăla de care am auzit că e pocăit. Pocăiții sunt cum? Asta e concluzia. Asta este concluzia. De aceea în Biserica lui Hristos se face disciplină și se pun oamenii deoparte atunci când trăiesc în păcat. De ce? Ca oamenii să știe că nu poți să trăiești oricum viața de credincios, că Dumnezeu e bun și la sfârșit te aduce în rai și pe tine. Ca omul să înțeleagă că plata păcatului este moartea și mai bine să suferi aici, acum, disciplina, decât să o suferi pentru veșnicie când vei sta față în față cu Hristos. Mergem mai departe. Matei, capitolul 18. De la versetul 15 la 17. Matei, capitolul 18, de la 15 la 17. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și zi la toată Timișoara. Oh, ce ne-ar place să scrie așa în Scriptură, așa-i? Du-te și mustră-l între tine și el singur. Oh, dar e atât de greu. Uneori e umilitor. Alteori riști să-ți pierzi prieteni și preferăm să-l spunem Timișorii decât să mergem și să-l confruntăm. Biblia ne poruncește, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. E primul pas și nu săriți peste asta. Al doilea pas, dacă te ascultă, l-ai câștigat. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși. Din nou, nu toată Timișoara, încă nu. Unul sau doi înși. Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Și numai dacă ai trecut pe la pasul 1, apoi la pasul 2, pentru că n-a vrut să asculte la pasul 1. Și atenție, dacă la pasul 1 l-ai câștigat, nu mai există pasul 2 și 3. Nu mai există. Din păcate, practica spune altceva. Chiar dacă l-am câștigat, chiar dacă s-a pocăit, trebuie să spunem la toată lumea, să știe lumea cine-i. Dacă omul respectiv a recunoscut vina, s-a pocăit și l-ai câștigat pe fratele tău, adică și-a dat seama că a greșit și are nevoie de pocăință și se pocăiește, nu mai mergi mai departe. Rămâne între voi doi și Hristos. Dacă nu, pasul 2, chem martori, și dacă nici cu martori nu se rezolvă nimic, nu recunoaște nici cum, nu vrea să se pocăiască nici cum, chiar dacă recunoaște, că sunt cazuri în care, da, recunoști, și ce-i cu asta? Mare scofală, care problema? E singurul care fac așa și așa mai departe. Dacă nu vrea să se pocăiască, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ceea ce înțeleg eu prin a spune bisericii, cred că Iisus se referă la faptul că trebuie să spui celor care au autoritatea în biserică. Pentru că vom vedea pe parcursul acestor serii de mesaje cum este cu autoritatea aceasta în ceea ce privește judecata, cum este cu judecata, cine poate să judece, cine nu poate să judece și așa mai departe. Deci ați observat că avem texte care, pe de o parte, ne interzic să judecăm, pe de altă parte, ne încurajează să judecăm. De exemplu, chiar și în ceea ce privește darurile. La un moment dat, Pavel vorbește tot în Corinteni și spune, dacă vorbește unul, să vorbească cel mult un, doi sau trei. Și ceilalți ce să facă? Să judece. De ce? Pentru că în lume au ieșit mulți. Mulți. Și noi trebuie să-i deosebim care și cum sunt. Care sunt ai lui Hristos, îi încurajăm să meargă mai departe, care nu sunt, la disciplină și la pocăință. Până la urmă, cum facem? Cum rezolvăm această aparentă contradicție în Scriptură? Avem dreptul să judecăm sau nu avem dreptul? Și spuneam la început că vom da o definiție a judecății pentru a înțelege care este principiul după care se face judecata. Și anume, judecata este o funcție a conducerii. Judecata este o funcție a conducerii, coborând de la Dumnezeu Tatăl, prin Hristos, și vom vedea asta în următoarele mesaje, apoi de la Hristos merge mai departe și apoi chiar mai departe. Dar vă las așa în suspans, ca să mai veniți la biserică și data viitoare. Însă vreau să înțelegem acest lucru, că judecata este o funcție a conducerii și atunci când vorbim de conducere, vorbim de autoritate. De ce facem judecată sau de ce trebuie să se facă judecată? Genesa 18 cu 25 ne spune foarte clar de ce Dumnezeu judecă. De ce judecă Dumnezeu? Genesa 18 cu 25 este discuția lui Dumnezeu cu Avram. Atunci când se pune în discuție Sodoma și Gomora, soarta lui Lot. Și în versetul 25, observați ce spune Avram. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Ba da, va face. Și Dumnezeu numește, de exemplu, pe judecătorii lumii acestea, pe care i-a așezat cu autoritatea de a judeca, îi numește ca pe sine. Știți, de exemplu, că în versetul 1 din Genesa 1 spune că la început Dumnezeu, iar acest cuvânt Dumnezeu în limba ebraică este Elohim, este la plural. Dacă ar fi să traduce motamo, ar fi la început Dumnezeii. Dar continuarea nu este la plural. Și aici ne încurcă gramatica noastră. Ce Dumnezeii a creat. Adică cine? Dumnezeu manifestat în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și același termen, Dumnezeu, prin psalmiști, îl atribuie judecătorilor. De exemplu, în psalmul 82, și cu asta încheiem în această dimineață, în psalmul 82, versetul 1 și versetul 6, spun așa, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul dumnezeilor, în mijlocul Elohim. Și apoi, versetul 6, eu am zis, pentru că sunt unii care consideră că versetul 1 se referă la idoli, nu e adevărat. Haideți să vedem versetul 6 ce spune. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Termenul Dumnezei aici este același, Elohim. Și când vorbește despre lucrul acesta, vorbește despre judecători și vă rog să citiți acasă, de la versetul 2, și chiar tot psalmul 82, să vedeți despre ce categorie de oameni vorbește Dumnezeu pe care El îi numește Elohim, Dumnezei. Deci nu uităm, judecata Dumnezeu o face în primul rând pentru a proteja pe cei neprihăniți. Cazul lui Avram cu Lot, da? În al doilea rând pentru a pedepsi pe cei răi și în al treilea rând Dumnezeu îi va judeca pe judecători. Și despre lucrurile acestea mai multe data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și împreună să ne întărească să credem ceea ce citim. Amin.